Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni valiku selle nädala Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris tehtud intervjuudest, ehk kuus jutuajamist, mis on tehtud 3. 7. augustini aastal 2020. Teemadele vaadates võib öelda, et Eestimaa kristlaskond on üsna suures ulatuses suvelaagrite ja puhkuste lainel, aga siiski käivad läbi ka mõned argisemad teemad. Esimene kõnelus räägib palverändamisest. Eesti Jaakobi tee sõprade seltsi juhatuse liige Pärnu Jaakobi koguduse diakon Jane Vain tutvustab, millega Eesti palverändurid viimastel nädalatel on tegelenud ja samuti tuleb juttu 2. augustil Eesti-Läti piiril avatud uuest palverännu teest. Juba 5. aastat toimub käesoleval nädalal suvine Mustvee vaimuliku muusika festival. Seal astuvad üles professionaalsed, vaimuliku muusikat viljelevad koorid, solistid ja instrumentalistid, tuues kuulajateni kaunist ja palvehõngulist muusikat. Kuuleme intervjuud EVM Fest Mustvee kunstilise juhi Valeri Petroviga. Ürituste ja puhkamise keskel aga ei tohiks unustada 2020. aasta ilmselt üht tõsisemat ohtu, koronaviirust, mille kohta oleme viimase nädala jooksul jälle mõtlema panevaid uudiseid kuulnud. Selles olukorras kordame üle mitmeid kasulikke nõuandeid, kuidas ennast ja oma lähedasi turvalisena hoida. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Tartu Adventkoguduse liige Anne Vahtramäe jagab meile kasulikku infot. Kui sel aastal on välismaised puhkusereisid arusaadavalt raskendatud, siis on hea võimalus just nüüd avastada meie Eestimaa kauneid kohti. Oma selle suviseid reisimuljeid jagab dirigent Sigrid Põld, meenutades hiljutist külaskäiku Saaremaal asuvasse Reomäe nunna kloostrisse. Sel nädalavahetusel toimub mitmeid kristlikke laagreid ja toredaid sündmusi nii lastele, noortele kui ka kogupere üritusi. Kaks viimast intervjuud seekordses nädalakajas ongi nendel teemadel. Taeblas toimuva Life noortelaagri üks korraldajatest Joel Reinaru tutvustab, mida huvitavad selles mitme aasta pikkuse traditsiooniga noortelaagris sel korral tehakse. Ning Eesti metodisti kiriku superintendent Robert Cherenkov annab ülevaate metodistide selle aastasest suvelaagrist ja konverentsist pealkirjaga Kasvades Kristuses, mis toimub just käesoleval nädalavahetusel Aaranna Gideoni puhkekeskuses. Need on tänased kuus intervjuud ja kohe kõigest lähemalt.
Nädala kaja.
Palverändamine ehk Jumala ja enese otsinguteks vabas looduses pikema teekonna jalgsimatk on aastatega üle maailma üha enam populaarsust kogunud. Mõnikord armastavad palverändurid ka oma teiste mõttekaaslastega kohtuda ning Eestis tegutseb isegi vähemalt üks palverändurite selts, Eesti Jaakobi tee sõprade selts. Seltsi juhatuse liige Pärnu Jaakobi koguduse diakon Jane Vain tutvustab tänases esimeses intervjuus, mida olulist on viimasel ajal Eesti ja ka Läti palverändurite hulgas toimunud. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Kui maailmas on selliseid populaarseid palverännu teid nagu näiteks Santiago de Compostela Hispaanias, siis kimbutava viiruse küüsis olev maailm ei paku selles osas just väga palju võimalusi, aga seda enam on siis meil põhjust avastada kodumaiseid palverännu radasid. Mis on Eesti Jaakobi tee palverändurite teel hiljuti põnevat toimunud?
Eesti Jaakobi tee palverändurite teel on toimunud nõnda palju põnevat, et siin nädala jagu päevi tagasi toimus meil palverändurite 10. kokkutulek. Ehk siis need inimesed, kes on käinud kunagi Santiagos või on tahtnud sinna minna või tunnevad lihtsalt palverännu teema vastu huvi, on saanud 10 aasta jooksul kokku Pärnu Jaakobis ja sellel aastal me rändasime päris pikalt, me rändasime Tapa Jakobi kirikust Pärnu Jaagupisse ja külastasime siis teel ka teisi armsaid kogudusi, Viru Jaagupit ja Väike Maarjat ja Järva Jaanit. Rännak lõppes kokkutulekuga Kaisma järve ääres, kust me siis laupäeval 25. juuli hommikul alustasime teekonda üle Raba Pärnu Jaagupisse. See oli päris selline suur väljakutse, sest me keegi polnud varem Rabas niimoodi paljajalu käinud, päris ilma radadeta paigas. Ja siis 26. pühapäeval tähistasime koos siis palveränduite ja kogudusega ja koguduse sõpradega koguduse 695. aastapäeva ja oma kohalolekuga austas meid ka peabiskop Urmas Viilma, kes jagas oma palverännu kogemusi eelmise aasta novembrikuust. Et sellised on olnud meie omad tegemised.
Kui me hingeliselt võime kõrbes olla, et ei pea ilmtingimata ju minema kuskile lõunamaale või soojamasse kliimasse radadele kõndima või vastupidi me võime ka värskendust leida siit samast kodulähedalt või mis toob inimesi palverännu teele teie kogemuste põhjal ja nevain?
Inimesi toob palverännu teele tegelikult päris erinevad põhjused. Et need motiivid on erinevad, aga enamasti on selleks ikkagi nagu läbi ajaloo olnud see, et otsitakse sellist vaikset hetke, võimalust olla oma ette, olla Jumalaga koos, võimalust saada seda aega, olla Jumalaga koos. Ja kõndimine ja käimine on selleks päris hea võimalus ja meetod ja kui kõndida läbi looduslikult ilusate paikade või mitte ka nii ilusate paikade, siis see väljakutse, see annab niisuguse hea võimaluse saada rohkem, minna rohkem ise enda hingel sisse ja suhelda Jumalaga, aga teisalt ka kohtuda kaas inimesega, kohtuda oma ligimesega, oma lähedusega, kes on sinuga samas suunas teekonnal, kellel on võib-olla ühel hetkel sama raske või natuke raskem. Ja sa saad õppida, sa saad kogeda seda ligimese armastust, seda tähelepanu jagamist, seda hoolimist oma vahel. Ja tullakse ka, minnakse teinekord lihtsalt uudisimust või eneseületus soovist, et kas ma ikka saan hakkama füüsiliselt ja ka lihtsalt matkamise pärast. Et need motiivid on väga erinevad.
Nüüd eile avanes palveränduritele uus võimalus Eesti-Läti piiril avati uus palverännu tee Valgas ja Valkas. Olite ka seal koha peal, Jana Main?
Jah, olin küll koha peal. Olin oma seltsiliikmetega selle toreda sündmuse juures osaliseks. Et Lätis on nüüd ka osa Jaakobi teest, siis hispaania keeles nimetatakse seda kaminoks, seda on ka niimoodi käibesse läinud. Et on nüüd Lätis on osa sellest Jaakobi teest tähistatud ja üks lõik siis Riiast Valka või Valgast Riiga, et see sai siis tähistatud postiga Valka poole peal, et olid kohal siis Läti sõbrad muidugi, olid kohal Jaakobi tee sõbrad Leedust ja siis Eesti poolelt siis meie ja erinevad kirikuõpetajad ja linnapead Ja see oli selline väga tore ja sõbralik ja vääriline sündmus selles mõttes, et kolme Balti riigi rahvas sai jälle üle hulga ja koos olla ja midagi ühiselt teha. Ja selles mõttes on see Läti rada kena, et need kamkarbid ja noulad on paigas. Et kui inimene soovib siit Eestist või mujalt, kus ta pärit on, hakata Santiago poole minema läbi Euroopa sellel hetkel, kui see võimalus jälle tekib meil, siis see on nagu hea alguspunkt.
Kas see tähendab siis, et Eestis on palverännu mõttes just seotus Santiago de Compostelaga siis meil Valga linnas?
ütleme nõnda, et kui me vaatame neid palverännuteid üldse palverännuteemad, siis no, keskajal rändasid ju palverändurid ka siit Eestist Euroopasse, mitte ainult Santiagosse, pühadesse, paikadesse või teistesse ka. Ja läbi Valga on läinud üks hansatee, no, nii nagu Tallinnast üle Pärnu Riia poole, siis teine haru on olnud siis Tartu, Valga ja Riia. Et selles mõttes on Valga üks punkt sellel vanal teekonnal.
Mul tuleb meelde kirjakoht piiblist, et ka issanda armsate sammud on õnnistatud, et kui me otsime isiklikku osadust Jumalaga palverännu tee, siis see võib olla õnnistuseks kogu sellele teele ja ümber kaudsetele inimestele. Jane Vain, kui inimene usklik või ka mitteusklik soovib asuda palverännu teele, siis kas on ka selline info kogumik või koht, kust kompaktselt seda saada, mida ette võtta, millega arvestada, et palverännu teele asuda turvaliselt?
Eesti keeles on meil praegu olemas seltsi veebileht www.camino.ee Ja sellelt lehet leiab tegelikult üsna kokkuvõtliku informatsiooni selle kohta, et mida tähele panna, kuidas ennast ette valmistada, mida kaasa võtta, mis on oluline, ka seda, et kust või kellegi käest abi küsida. Meil on olemas ka Facebooki leht, et alati saab Messengeri või meiliaadressi abil siis küsida meie käest, et siis keegi meist alati vastab. Need meiliaadressid on ka sellel veebilehel kirjas. Ja sealt leiab ka infot veel lisaks sellele, et noh, sellest praktilise info kõrval on meil ka seal palveränduri palveid. Siis meil on igasugust materjali palverännakute kohta, raamatute, artiklite kohta, mis on eesti keeles ilmunud. Ja on ka väike ülevaade erinevatest nendest kokkutulekutest ja sündmustest, mis nagu viimase 10 aasta jooksul on toimunud.
Aitäh teile, Jane Vain! Eesti Jaakobitee sõprade seltsi juhatuse liige ja soovime teile ja kõigile palveränduritele ja igapäevateel kõndijatele, et kõnniksime koos Jumalaga nagu Enok.
Jah, just nõnda. Õnnistatud päeva teile kõigile.
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval algas nädala lõpuni kestev EVM Fest Mustvee ehk omanäoline Mustvee vaimuliku muusika festival, mis toimub igal suvel. Festivali kunstiline juht Valeri Petrov andis pereraadiole väga innustava intervjuu ürituse alguse päeval ehk teisipäeval 4. augustil. Teda küsitles hommikutoimetaja Laura Jõgar.
VMFest Mustvee toimub juba 5. korda. Mille poolest on see kordne festival eriline?
No ma võin öelda, see on tõesti eriline. See ise ju teate ja ise kõik teavad, et olukord on selline, et no, seda kava lihtsalt me muutsime natukene sausalt, sest no, mõned esineid ei saanud tulla, nad näiteks Valgevenest ja Venemaalt ja Serbiast ei saanud ja Rumeeniast ei saanud tulla ja siis milleks, et vahetasime ära ja põhimõtteliselt ei ole siin midagi vahetatud, siis need, kes tulevad selle aastal, nad olid planeeritud järgmiseks aastaks, sest kui me teeme kava, siis meil on septembris juba kava tehtud, aga no juhtus niimoodi, et nüüd need esinejad, kes pidid olema siis järgmisel aastal, siis nad tulevad selle aastal. Võt, see on tõesti väga hea. Kava on fantastiline, ma ütleks aastat. Ta on nii huvitav ja sellised põnevad momentid on ka siin. Ja nagu alati me alustame siis täna kell 1, meil on vabaõhu kontsert, kus on, no meil alati traditsioon on selline, no ma ei ütleks traditsioon, aga selline mõte, et see festival hakkab siis kelladega, kiriku kelladega, aga mõnikord on kiriku kelladega, aga sel aastal on käsikellad kampanelli. Ja see on suurepärane ansambel, suurepärane kava, see on klassikaline muusika. Ja samal päeval tuleb siis suurepärane kontsert, kui Ortodox Singers, selle ansambli olen mina kunstil üht, me laulame siis ainuusulises kirikus ja see on fantastiline kava, sest on, nimega on Peeter Esimene ja selle aja vaimulik ja ilmulik muusika ja see on tõesti väga huvitav asi, sest me laulame väiksed kantaadid, mis seal on siis, aga no kui olukord oli niimoodi, et kirikus kõik olid muutunud ja mõne raspev see monoodia siis muutus selleks, et mitme häälseks ja see oli muidugi Sankt-Peterburis ja Moskvas, aga need kloostrid, mis olid, neil ikka ei jäi vana viise, aga mingil määral ikka nad muutusid seda kõiki ja lihtsalt tekis selline nagu öeldakse, varene vene kiriku muusika mitmehäälsus. See on suurepärane kava. Ma ütleks, ma ise tuleks seda kuuleks. See on fantastiline. Ka muidugi meil on Betania kirikus on suurepärane kontsert ja siin pole midagi rääkida. Vot, ja siis meil on vene õigusu muusika laulab koor, mitte koor, aga meist ansambel Poolast. See on väga huvitav moment, sest nende dirigent on väga hea selle muusika spetsialist, sest ta on juba tegeleb selle muusikaga 25 aastat ja see kollektiiv on juba tegutseb 15 aastat. Suurepärane kollektiiv, neil isegi olemas, no isegi passu profundo neil olemas, kes seda laulab. Ma ütlen, see on, kui mina kuulesin, et mina küll ei osanud arvata, et see on poole inimesed laulavad. See on poolekad laulavad, see on tõesti väga stiilne asi. Ja muidugi suurepärased tulevad vanausulised. Vanausulised tulevad Lätist ja kava on ka muidugi, see on ka väga huvitav, sest need on 8 lauljad ja nende eesvedaja on isa Vasili, kes laulab vaimulikud värsid, suurepärased, vanausud vaimulikud värsid. Ja kõik need lauljad, mis on siis, nad on kõik professionaalsed lauljad, aga nad on kõik, tähendab, vanausulised ja käivad vanausuliste kirikutes erinevates ja see on suurepärane kollektiiv. Ka pindust tulevad, meil on Luteri kirikus suurepärane kontsert, kus laulab solist ja orel ja kavas on, ütleme, kas või klassikaline vaimulik muusika, see on Bach ja nii edasi, aga ka Leedu vaimulik muusika, mis on peritatud orelile ja häälele. Võt selline väga huvitav asi tuleb, aga no kindlasti, mida tasub kuulata, see on pühapäeval, mis tuleb, see tuleb Kala kontsert, kus saab kuulata kõik need kollektiivid, mis on esinäidu selle festivali.
Mainisite palju huvitavaid kollektiive ja stiile. Kuidas te leiate festivalile esinejaid?
Oi, no, teate, ma tegelen selle muusikaga juba 32 aastat. Ja meie maailm on suhteliselt väike ja mul on lihtsalt päris palju sõpru, kes tegelevad selle muusikaga. Ja need on kõik, kes tulevad, nad on põhimõtteliselt kõik on minu sõbrad. Niimoodi ma leian seda asja. No ma ütlen, sellega peab tegelema ja peab tundma ja peab teadma, kes, kus ja nii edasi, sest see on väga vajalik asi. Ja ma tean, mis kvaliteediga nad on, sest no ma ikka üritan, mitte üritan, aga meil on selline asi, mis tulevad, kõik on profkollektiivid. Ja nad lihtsalt laulavad seda muusika, aga nad ei ole kirikukoorid, nad on profkollektiivid, kes tegelevad sellega muusikaga päris tõsiselt.
Kas festivali üks eesmärkidest on ka suurendada oikumeeniat, tuues inimesi erinevatesse kirikutesse, kuhu nad muidu võib-olla ei satu?
No ja muidugi, ja see ongi oikumeeniline festival selles mõttes. No minu suhtumine selles suhtes, ma praegu räägin lihtsalt muusikast, seda vaimuliku muusikast. No meil on kõigil on traditsioonid on erinevad, aga no vabandust, aga Jeesus Kristus on üks ainukene. Ja sellest tulebki see aikumeeniline festival. Tegelikult ta ongi aikumeeniline festival ja eriti, kus on Kala kontsert, kus kõlavad igas sorti seda muusika. See lihtsalt näitab seda, et see on tõesti väga, väga, väga väärt asi. Ja ütleme, kui meil on näiteks Kala kontsertil lõpuks loevad, Eno Kramer loeb meie isa palve, tähendab palvetab ja luterit õpetaja ja õigeusu preester Atesel ja loeb ka seda sama meie isa palve vanaslaavi keeles. No see on selline aikumeeniline moment, see on tõesti. Ma ütleks, see on ime tõesti.
Ja see saab juba 5. aastat toimuda, et tänu Jumalale, et koroona ohu ajal ka tõesti on võimalus
Aga see on, teate, see on selline, võt, ma ütlen ausalt selle korona suhtes, mul on hoopis teine suhtumine selle suhtes, sest no see on, kuidas Jumal juhatab, nii see asja ongi, aga siin ei ole muud midagi, aga näete, no ikka kui on see, on see festival Jumala poolt, siis näete, aga see toimub see festival sellest mahus nagu peab olema, sulle, aga mingit korona ei midagi ei sega sellele, et sulle, aga muidugi meil on kuulajad on piiratud ja nii edasi, aga me teeme niimoodi, noh, kõik nagu peab olema, aga põhimõtteliselt kõik kontsertid toimuvad ja festival toimub. See on tõesti, kui Jumal ikka hoiab seda festivali, siis see on tunda. See on põhiline.
Just, et kui Jumal tahab, siis tema uks saab kõlada ka palju ilusat muusikat ja loodetavasti see annab ka palju head mõju neile, kes kuulevad. Seda.
Loomulikult, siis kõik see, mis laudakse põhimõtteliselt, meloodiaks, aga see on kõik on Jumala palve, aga põhimõtteliselt see kontsert palve, eks ole, seda me palvetame, aga üldse kui me räägime üldse, tähendab, isegi mõtleme need sinad, isegi see on palve, aga kui me laulame need sinad, siis see on kindlasti palve, absoluutselt kõik need teosed, mõtti teosed, aga no ma ütlen ju okei teosed, aga see on kõik Jumala palve, see on fakt, ütleks niimoodi.
Suur tänu teile, Valeri Petrov, selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi VM-fest Mustveele ka pereraadio poolt.
No suured tänud ja ootame teid kõiki muidugi tulge ja kuulake, see on tõesti suurepärane muusika, suurepärane festival, tõesti, see on nii ainulaadne festival, nii et tõesti tasub seda kuulata. Suur tänu teile.
Nädala kaja.
Muret tekitavalt on mitmetes maades ja kahjuks ka Eestis veidi taas hakanud koroonahaigete hulk kasvama. Me kõik loodame, et see kuri haigus Jumala abiga siiski taandub, aga praeguses olukorras oleks uuesti kasulik üle korrata mõned ettevaatusabinõud ning värskendada oma teadlikkust selles osas, kuidas ennast ja oma lähedasi võimalikult tõhusalt viiruse eest kaitsta. Nüüd kuuleme kõnelust Tartu Tervishoiu kõrgkooli õppejõu ja Tartu Adventkoguduse liikme Anne Vahtramäega, keda küsitleb pereraadio hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Alates selle aasta 12. märtsi õhtust oleme elanud uues olukorras Eestimaal maailma kontekstis COVID-19 viiruse kartuses ja kõigiti püüdmises sellest hoiduda. Võib-olla tasub meelde tuletada ka pereraadio kuulajatele, mis on oluline selles olukorras. Kuidas sulle, Anne, tundub, kas Tartu linnavalitsuse kriisimeeskonna mured, neid tingimusi võiks taas karmistada, on õigustatud või pigem me peaksime lihtsalt olema praegu kehtivate reeglite kohaselt lihtsalt ettevaatlikud ja hoolima ligimestest?
Kui me oleksime nendest reeglitest kinni pidanud kõik ja 100%, siis ei peaks linnavalitsus selliseid soove avaldama. Aga on ühest küljest täiesti mõistetav, et nii pikaajaline piirangutes elamine hakkab väsitama. Väsitab neid inimesi, kes on riskirühmas, väsitab neid inimesi, kes on noored, terved ja tugevad ja kes tunnevad, et see ei lase neil elada nagu harjumus pärast elu. See on loomulik ja selle eest meid tegelikult ju ka ette hoiatati, see on väsitav. Aga mulle tundub, et see koronaviiruse levimine siin terves maailmas võiks olla meile õpetanud midagi väga kristlikku. Ja see kristlik asi on see, et mõtle natuke vähem enda peale ja mõtle natuke rohkem teiste peale. Ehk siis vähem võiks mängida rolli meie elus see, mina tahan, mul on õigus, aga ma saan, ma teen, mis tahan. Ja hoopis rohkem peaks meie elus mängima rolli see, kuidas see, mida mina teen, mõjutab teisi inimesi. Et sellest valgusest vaadatuna võiks öelda, et ma saan täiesti Tartu linnavalitsusest aru, miks pärast mure on. Sest meil siin üks väike ehmatus ühiselamus oli, mis õnneks väikseks jäigi, aga me ei taha ju keegi, et meil läheks olukord selliseks, nagu see oli Põhja-Itaalias, nagu see on, oli ja on praegusel hetkel Hispaanias väga paljudes teistes riikides, või et meist keegi kaotaks kellegi lähedaste seast kellegi, lihtsalt selle tõttu, et oleks ma tookord natukene rohkem mõelnud. Et ma saan sellest soovist aru ja ma täiesti aktsepteerin seda soovi, aga teisest küljest jah, me ei peaks neid piiranguid sellisel moel tahtma, kui me kõik käituksime vastutustundlikult mõistliku majapidajana.
Ja samas me kõik inimestena ju tegelikult vajame isiklikku ruumi, distantsi nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt ja ka selles mõttes on see viirus meile just kui ka õpetuseks ja meeldetuletuseks saadetud. Aga tundub, et ikkagi selle inimeste enese karantiinile ka näiteks väljastpoolt tulijatele alati vett ei pea, et ikkagi leidub inimesi, kellel ei ole seda piisavat vastutustunnet, et see teeb kurvaks.
Ja see on niimoodi ja isegi ma meedikuna saan sellest ka aru, sellepärast, et on raske mõista kogu selle probleemi suurust ja sügavust siis, kui sa ei ole selles valdkonnas süvenenud asjadesse ja noh, kõik need viiruse leviku algusperioodi niisugused emotsionaalsed hüüatused, et kus on viirus, näidake mulle viirus. No viirust ante andeks, niimoodi näidata ei saa, et võtan pihu peale ja kannan kandikul ette. Et need eeldavad natukene eelteadmisi ja natuke sellist, noh, võibolla erialaspetsiifilist mõtlemist isegi, sest kui minule ütleb keegi meister, sepp või keevitaja, et kullake sellist asja teha ei saa või vastupidi, et seda asja tuleb teha niimoodi, siis ma pean teda lihtsalt usaldama, sest ma ei tea sellest valdkonnast midagi. Matemaatikute ja füüsikutega ma ei hakka vaidlema. Aga millegi pärast tundub, et maailmas on kaks valdkonda, kus on väga palju neid jutumärkides eksperte ja need on pedagoogika ja meditsiin. Tundub, et see õppimine nagu oleks, noh, kõigil teada arstidel hästi pikk õppeaeg, eks ole, et see oleks nagu tühja. Ei, see ei ole tühja, see ongi sellepärast, et see on keeruline valdkond.
Segadust võivad külvata ka erinevad nii nimetatud vandenõuteooriad, et kas viirus üldse on olemas ja võibolla lihtsalt siin keegi survestab majandust ja Eestis ei ole ka paljudel inimestel ju enamus inimestel kokkupuudet selle haigusega, aga mis meedikud ütlevad?
Meedikud ütlevad seda, et viirus on viirus, reaalne viirus, toimib nii nagu viirused ikka ja vandenõuteooriatega ei ole siin midagi pistmist, nii nagu ei olnud vandenõuteooria, ei kunagi omal ajal levinud tohutud hukkunute hulgad taha jätnud gripilained siin maailmas või katk või laste halvatus, ehk siis jah, kes tahab neid kolle näha, midagi ei ole teha, see on pigem usu küsimus kui teadmise küsimus. Aga meedikute seisukoht on küll selline, et siin on tark usaldada neid inimesi, kes valdkonda tunnevad ja minu mõelest Eestis on meie kriisimeeskond küll olnud väga kompetentne, väga häid selgeid vastuseid andev ja ka väga häid juhendeid andev. Sest tõepoolest meile patsientidena tõenäoliselt ei meeldi see, kui me läheme perearsti juurde, ta vaatab meil näkku, ütleb, et kulla inimene, kõige olulisem asi, mis sa teha saad, on see, et sa muudad oma elustiili ja me tuleme ära ja me oleme pettunud, sest me oleksime tahtnud retsepti, protseduuri või noh, kas või operatsiooni, midagi, mis oleks muutnud päeva pealt minu elukvaliteeti, aga seda ei juhtu, kui ma ise seda ei tee. Ja viirusega on samamoodi, et see kätepesu ja distantsi hoidmise ja oskusliku köhimise ja aevastamise õpetus, see ei ole ju seotud ainult koroonaga. See on seotud kõikide selliste haigustega, mis levivad pistnakusena. Ehk siis ka need periooditi kevadel sügisel esinevad hingamisteede viirused, mis on kergema kuluga, aga täpselt samamoodi levivad. Või siis grippi puhul me räägime täpselt samadest asjadest. Nii et minu jaoks see mõistliku majapidaja mõtte piiblist tuleb siin väga, väga esile, et mõistlik majapidaja teeb mõistlik asju ja mõistlik on pesta käsi, kui võimalik desinfitseerida, kui võimalik ja vajalik, aga see ei ole esmane on kätepesu. Ja ka julgus, võibolla see kodaniku julguse küsimus, et ma julgen astuda eemale, kui keegi köhib, teha märkus, kui kellelgi on haigustunnus, et palun mine koju sellepärast, et sa oled ohtlik mulle ja teistele, kes siin ümberringi on. Ja seda mitte ainult tänaval ja bussis, vaid seda igal puhul kaasa arvatud koguduses. et kui inimesed tulevad kokku, siis see ei ole usu kangelaslikkus, kui ma lähen kohale haigena. Vastupidi, see on hoolimatus ja see, mida Jeesus ütles, mida sa oled teinud mu ligimestele. Kui ma lähen ja nakatan ligimesi, siis ma olen tegelikult teinud midagi halvasti. Et siin ei tohi nagu kahte asja segi ajada, et usu küsimus on oma etteasi ja niisugune enese ja teiste kaitse selles viiruse situatsioonis on hoopis midagi muud. Ja tõesti tulebki ulatada maski inimesele ja öelda, palun pane näo ette, sest mulle tundub, et sa ei ole päris terve või veel parem mine ära koju.
Ja samas kodanikena, inimestena me vajame ka tervishoiuasutuse teenuseid aeg ajalt. Milline on vajalik eelhälestatus, kui me nüüd külastame arsti või vastavad spetsialisti või kuidas mõjutab ka koronakriis meedikute igapäevatööd ja koormust?
Väga mõjutab. Hakkame sellest pihta, et meedikud tõenäoliselt on kõige parema koolituse saanud enese ja teiste kaitsmiseks selle viiruse eest. Aga paraku on need meedikud inimesed, kes liiguvad meie seas ka tänaval, kaupluses, bussis. Ja see tähendab seda, et kui meiegi siin, kes me ütleme tavaelus üksteisega tahame või ei taha kokku puutume, käime ja levitame viirust ja nakatame sellega meediku, siis juhtub see, mis juhtus Tartus nüüd. Ehk siis osakond on kinni, karantiinis 2 nädalat, ei saa ühtegi haiget sinna juurde võtta või sealt ühtegi haiget ära saata. Aga see tähendab, et kui meist kellegagi midagi juhtub ja mujal kohta ei ole, siis seda osakonda ka ei ole. Ehk siis me paneme need samad inimesed, kes on nagu mõeldud meid aitama ja kaitsma, me paneme nad riski alla. Me paneme need patsiendid haiglas riski alla ja see samasi puudutab meid ennast siis, kui me läheme kedagi haiglasse külastama või kui me läheme hooldekodus seda kedagi külastama. Inimlik kontakt on ääretult oluline ja ääretult vajalik, aga väga hoolega peab läbi mõtlema, millal, kuidas, mis sagedusega ja milliste kaitsemeetmetega seda teha. Ja võib-olla on selleks mingi muu võimalus. Koolis õppisime sellel kevadel läbi ekraani õppetööd tegema ja see on võimalik.
Et see viirus siis omamoodi õpetab ka meid, et me oleme kõik üks ihu ja üks organism ja kõik me oleme olulised ja sõltume üksteisest.
Just. Minust oleneb rohkem, kui ma arvan. Ja ma ei ole nii tähtis, et kõik teised peavad minu valesti tehtud valikute tõttu kannatama. Need asjad on väga kristlikud põhimõtted, jah.
Aitäh sulle, Anne Vahtramäe, Tartu Tervishoiu kõrgkooli õppejõud ja antku Jumal meile tarkust ja selget tunnetust, kuidas hoolida iseendast ja oma ligimesest igas olukorras.
Aitäh ja vastupidavust kättepesemisel ja distantsi hoidmisel.
Nädala kaja.
Kuigi suvi on tavaliselt reisimiste aeg, on arusaadavatel põhjustel meie selle aastane suvi pigem kodumaise reisimise päralt. ELK Hageri koguduse aktiivne liige, koorilambertus dirigent ja ajalehe Eesti kirik kolumnist Sigrid Põld jagas oma selle suviseid perega reisimise kogemusi, kui pereraadio hommikutoimetaja Kaja Tarto temalt uuris, kas see suvi on üldse reisima kutsunud.
Väikseid sõite ikka üle piiri oleme teinud ja siis, kui see suvi kätte jõudis, siis oli ju ka selleks suveks väiksed mõtted, et kuhu minna või mida teha lastega. Aga siis oli selge, et kõik need plaanid, mis meie kevadel ja talvel mõtlesime, tuleb see kord ära unustada. Ja nii me siis võtsimegi ette nii-öelda Eesti kaardi ja vaatasime, et kuhu me siis läheme ja tegelikult ega me ei oodanud ära seda nii-öelda konkreetset puhkusaega, vaid me hakkasime ikkagi ringi sõitma juba varem nädala vaatuset ja vahel ka lihtsalt ühel päeval korraks sinna ja tagasi, et selles mõttes Eesti on muidugi mugav, et põhimõtteliselt jõuab ju igale poole ühe päevaga. Kas samal päeval tagasi jõuad, aga vähemasti kohale jõuad ikka.
Artiklis siis ajalehes Eesti kirik olete öelnud, et selle aastal on kuidagi eriliselt saanud tõeks lause, ela päev korraga ja ära muretse homse pärast.
Ja see elu või see olukord on kuidagi sundinud rohkem usaldama, kuigi me võiksime seda ju igapäevaselt ka siis, kui meil võibolla kõik on väga hästi ju mõelda või selle järgi elada, et usaldame Jumalat ja meil on vaja tõesti selles usalduses elada ja uskuda, et kõik saab korda ja kõik läheb nii nagu peab. Aga kuidagi siis, kui kõik on väga hästi, siis me ju ei mõtle sellele kogu aeg, et siis ikkagi vahel tundub, et oh, et ma olen ise nii kõva tegija või et see kõik, mis on hästi, on ainult minust või see sõltub ka ainult minust. Aga siis, kui enam need asjad ei käi nii, et tundub nagu, et kõik käib minu käe järgi ja minu soovi järgi, vaid kui tekivad sellised takistused või antud hetkel sellel aastal ju see mõnes mõttes nähtamatu vaenlane, keda me siin võibolla kõik suuremal või vähemal määral kardame või siis me ei oskagi sellest veel aimu saada või mõista, mis see endaga on kogu maailmale kaasa toonud ja kuidas kõik see asja jätkub, et siis võibolla on kuidagi, sa oled nagu sunnitud või sa oled nagu nii-öelda maha surutud, et sul ei ole siin enda tahtmise või enda otsustamise või planeerimisega mitte midagi teha ja sa mõistad nagu eriti selgelt, et siin ei olegi midagi muud teha, kui ainult usaldada, sest et noh, mida see minusugune väike inimene siin siis ikka nii väga otsustada saab, kui kogu maailm on ärevil ja me keegi täpselt ei tea, mis toimuma hakkab või kuidas kõik läheb ja tegelikult on ju nii, et ka siis, kui kõik on väga hästi, me ei tea, kuidas hakkavad asjad minema. Aga lihtsalt me siis, kui kõik on hästi, teeme väga palju plaane ja arvame, et kõik saab korda ja kõik lähebki nii, nagu meie mõtlema.
Kas võib olla ka nii, et ka kristlastena me vahel nii-öelda loobime loosungeid või tsiteerime kirjakohti, võibolla siis veidi pealispindselt, aga eluolukorrad panevad siis tõsisemalt nende üle mõtlema, et nii-öelda sõna saaks rohkem lihaks?
Ma nüüd ei julge tõesti kõikide eest püüdugi sõna võtta, sellepärast, et ma tean ka inimesi tõesti ja kristlased, kes ikkagi väga vaatavad ja mõtlevad, mida nad ütlevad, kus nad ütlevad ja nii. Aga no ma arvan küll, et me oleme ju kõik inimesed ja eks meil kõigil juhtub ja küllab me kõik ka ütleme midagi vahel, mis ei ole päris nii. Aga jah, ega ma kõikide eest ei julge seda väita, kuid ja tõepoolest on olukordi, kus ma jään ka mõtlema, et inimene on minu teda kristlane ja miks seda siis nüüd oli vaja öelda või kuidas see nüüd siis peaks kõigile mõjuma ja vahel on ka niimoodi, et ma mõtlen nii, et me unustame ära võibolla ka vahel konteksti, et kas kõik need ligimesed, kes meie sõnu kuulevad, kas saavad ka aru ja mõistavad, mis on asja tagamõte või selline nii-öelda meetatasandil tekst. Aga noh, me õpime kõik ja kristlased eksivad samamoodi, et ega siis selles ei ole ka midagi imelikku, sest me oleme inimesed.
Olete Sigrid sel suvel siis risti ja põiki ilusa Eesti läbi reisinud. Endale siis tundub teile ka, et väga palju vaatamisväärsusi nähtud, aga ometi üks koht jättis teie perele väga erilise mulje või elamuse.
Jaa, meil oli sellel aastal erakordne võimalus taaskord minna oma suure perega väiksele väljasõidule. Ma olen ise pärit suurest perest ja tänu sellele on minu vanematel ka väga palju lapselapsi, et meid kokku minu vanemate ja nende laste ja lastelastega on 26 inimest ja me tegime sellise kolmepäevase väljasõidu Saaremaale. Me oleme kunagi varem seda ka teinud, siis me käisime Hiiumaal ja siis meid oli 8 inimest vähem, nüüd on siis 8 last juurde sündinud. Ja me sõitsime tõesti niimoodi Saaremaale, et meil oli väike plaan, mida me mingil päeval teeme ja kõige huvitavam oli see, et oli vaja lõunasöögid ja kõik sellised asjad broneerida ette, sest et korraga sai sellest perekonnast turismigrupp, kes ei saa söögikohta lihtsalt sisse vajuda 26 kesi ja hakata siis menüü järgi tellima, vaid meil oli vaja kõik toitlustuse selline asja ette planeerida ja tellida ja siis sinna vahele tegime erinevaid väljasõite siis, et oleks igale nii-öelda vanusele ja rühmale siis midagi vaadata. Ja kui enamus sellest reisist oli selline lõbus ja lustlik, selles mõttes, et palju lapsi siis ikkagi mereranda ja kusagile seiklusparki või midagi sellist tegema. Ja me oleme ju tegelikult kõik korduvalt Saaremaal käinud, et ütleme sellist suurt kirikute tuuri me see kord ei planeerinud. Ja siis minu salasoov oli ja mina lükkasin sellesse programmi veel sisse selle toreda nunnakloostri külastuse, mis asub Reomäel. Et ma olin korduvalt sealt mööda sõitnud ja ma olen näinud ka väga põnevat saadet Black Drum selle kloostri ühe nunnaga. Ja olen lugenud teiste arvamusi ja mõtteid, kes on seal käinud ja vahetult ennem Saaremaale minekut lugesin ka peapiiskop Urmas Viilma mõtteid selle kohta, sest ka tema oli seal just järjekordselt käinud ja siis ma ütlesin, et nüüd me lähme sinna. Ja ma pean ütlema, et see oli tõesti erakordselt meelde ja hetk seal kloostri aias ja kirikus ja nende kabelis. Selles mõttes, et kui me läksime sinna, siis kedagi ei olnud näha, aga nii kui me aiaväravas sisse saime, nii tuli üks väga armas nunn majast välja ja meil tekis selline tunne, nagu me oleksime sinna väga-väga oodatud. Nagu ta oleks täpselt teadnud, et nii, nüüd tuleb see suur perekond ja ma võtan nad vastu. Ja ta tuli ja ta näitas meile kõike, ta rääkis meile kõike ja see kuidagi nii tohutult puudutas, et kui kiriku uksel olid seal treppimademel suured basiiliku potid kasvamas ja seal parasjagu mesilased jõid vett, ja siis see, kuidas me peatusime lihtsalt basiiliku poti juures ja kuidas ta rääkis mesilastest ja juhtis tähelepanu. Meil kõik need lapsed seisid seal niimoodi, et suu ammul vaatasid ja kui me kirikusse läksime, siis noh, õigeusu kirik ei ole meie pere traditsioon, et meie käime Luteri kirikus, siis lapsed said seal küüned panna põlema ja uurisid neid ikoone ja kuulasid seda väga põnevat juttu, mida nun rääkis oma igapäeva elust, oma teenimisest ja nende kiriku elust. Ja see oli näha, kuidas korraga tõesti aeg ei seisma, et kellelgi ei olnud vaja praegu minna jäätist ostma või ujuma, või kõik vaatasid, et oi, kas nii saab ka elada, kas see on ka võimalik. Et igatahes mina juba nüüd rohkem kui nädal aega kogu aeg mõtlen sellele, et vaat kui huvitav, et on selline elu ka võimalik siin Eestis ja mõtlen kogu, et mida need nunnad nüüd teevad ja kus nad praegu on ja nii edasi. Et see oli väga, 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 väga sügav ja puudutav kohtumine.
Sigrid Põld, kas see tähendab, et Reomäe nunna kloostrit on võimalik üsna vabalt külastada, kui vastavalt kokku leppida?
Midagi ei pea kokku leppima sellepärast, et nüüd on väga huvitav ja korralik kodulehekülg. Ja kodulehekülil lausa öeldakse, et nad vahel on lausa üllatunud nende eestlaste tagasihoidlikkusest, kes sõidavad autoga värava taha ja siis vaatavad, et ei tea, kas tasub, tohib sisse minna. Et nemad on väga avatud, nad väga-väga ootavad, sellepärast, et nad kasutavad ka mesilesi. Mesilastelt saadud mesi on nii-öelda üks väga oluline nende sisse tuleb allikas ja tasub võtta kaasa natuke sula raha ja toetada nende tegevust ja tööd ja teenimist. Ja sellega, et seal kaasa osta purkmet ja tõepoolest on niimoodi, et nad on avatud hommikul kella 8 õhtul vist ka isegi kas 6 või 8 ja ei ole piletit, ei ole mitte midagi, lihtsalt tuleb väravast sisse minna ja juba nad tulevad vastu ja nad ootavad teid. Ja tõesti oli näha, et nad on väga huvitatud sellest, et inimesed tuleksid ja käiksid ja nad ütlesid ka seda, et sellel aastal muidugi on vähem käijaid, aga et nad väga ootavad inimesi sinna. Nii et julgelt väravast sisse ja registreerida pole midagi vaja, nad vaatavad aknal, et ahah, keegi tuleb, siis nad tulevad vastu ja tutvustavad oma kirikut ja tööd ja tegemisi.
Aitäh, ajalehe Eesti kirik kolumnist Sigrid Põld jagamast oma suvemuljeid ja jätkuvat kaunist suve ja avastamist meile kõigile Eestimaal ja nagu artikli lõpuski Eesti kirikus on siis öeldud, et kõik on väga ebakindel ja see mind just rahustabki. Muumitrolli raamatu tegelane Tuudiki on siis nii öelnud, et me saame õppida seda lauset rakendama oma elus veel lähiajalgi.
Ja ega see kerge ei ole ja selles mõttes, et võib-olla see pole ka 100% õige, aga aga vahel on sellistest nii-öelda lasteraamatutest ka leida selliseid huvitavaid tarkuseterasid, mis panevad nagu mõtlema, et inimesena me ikkagi oleme väga rabedad, et kui on midagi ebaselget, siis me just pigem hakkame üle muretsema, aga jah, et tuleb usaldada, muud siin ei olegi.
Aitäh, Sigrid, ja õnnistatud ilusat päeva!
Aitäh!
Nädala kaja.
Nii nagu igal suvel toimuvad ka tänavu isegi vaatamata koroonaviiruse ohule kristlikud suvelaagrid. Nüüd tutvustab Taeblas toimuva Life noortelaagri üks korraldajatest Joel Reinaru, mida huvitavad selles mitme aasta pikkuse traditsiooniga noortelaagris käesoleval nädalavahetusel tehakse. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Pean küsima kohe alustuseks, et kui mitu korda on teil laagri kontekstis käinud peast läbi sõna korona?
Küsimus loomulikult on väga ajakohane, aga tuleb tunnistada, et vist isegi mitte ühtegi korda. Et kui need keerulised ajad siin olid mõnda aega tagasi, siis meie ikkagi otsustasime, et meie oma laagri ettevalmistustega jätkame, et ei alustanud me ettevalmistustega nüüd mitte suvel, vaid juba tegelikult siis selle aasta vara alguses. Ja siis kui veel mingit probleemi ja midagi ei olnud ja kogu selle haiguse imeliku aja me elasime ka üle ja sel viisil korraldades ja ettevalmistades, uskudes, et küll jumal kõikidele asjadele laseb korda minna ja ei näinud põhjust, et miks peaksime mõtlema nagu ära jätmisele.
Laagri teemad on tants, muusika, meedia, maalimine ja käsitöö. Milline on nende seast teie jaoks kõige tähtsama?
No kui nüüd seda live-laagrit vaadata ja seda, mis siin kuskil 7 aastat tehtud on, siis tegelikult mõte hakkas pihta sellisest nagu tantsu ja sellisest laagrist, mis siis ideena Soome naabritelt natuke sai laeratud, ütleme nii, just selle mõttena, et kristlas noorte hulgas on ka neid, kelle jaoks see liikumine ja tants nagu on selline huvitav ja samas miks mitte, Eestis on tänapäeval kui juba palju ülistustantsu nii-öelda tegijaid, siis miks mitte seda kristlikku laagrit kasutada ka selle koha pealt, et neid noori, kellele meeldib siis kunst erinevates vormides ja üheks on ka siis tants, et see tants nagu oli võibolla see esimene, mis selle life laagri tekkeloo juures oli nagu selline tähtis ja kus oli see rõhuasetus. Küll aga kohe seal juures olid ka kindlasti muusika töötuba ja maalimise töötuba, ehk siis kunst nagu tervikuna. Nii et laager ei ole kunagi nagu ühe suuna laager olnud ja kõige, selles mõttes ei saa öelda, mis on nüüd tähtsam või mitte tähtsam, aga nii tore on olnud see, et läbi aastate oleme katsetanud erinevaid siis töötubasid, pakkunud erinevaid võimalusi noortele tulla. Tants on olnud alati igal aastal olemas, on olnud maalimist, on olnud muusikat ja siis sinna juurde on lisatud vahelduva eduga, on tulnud käsitööd, on tulnud sellist meediat, kus on siis fotograafia ja videograafia, nii et neid erinevaid alasid on läbi aastate olnud mitmeid, et iga aasta need töötuvad ei kordu, palju sõltub sellest, kuidas me õpetajaid leiame, sest et õpetajad kõik on meil kristlased, väga tugevad usklikud ise noortele heas mõttes eeskujuks ja oma ala nagu professionaalid, et sellepärast on see laager ka oma taseme poolest päris kõrge, et väga head õpetajad annavad siis noortele neid tunde.
Life laager on ka mulle sellega silma jäänud, et ettevalmistustöö selle eel on tohutult suur. Küsin, kas ettevalmistusmeeskond on suurem kui osalejate meeskond?
Ei ole. Et õnneks on ikkagi nii, et ettevalmistuse meeskonna oleme saanud hoida ikkagi väiksema kui osalejate arvu. Ja sellel aastalgi võib öelda nii, et kokku meid tuleb kusagil 80 ringis ja nendest siis korraldajaid, keda me korraldajateks korraldustiim on ütleme 6-liikmeline, aga kui sinna juurde lisada siis töötubad õpetajad ja juhendajad ja ka piiblitundide pidajad, et kes nagu selle laagri valmimisele kaasa aitavad, siis neid inimesi võib tõesti olla kokku jooksvalt niimoodi kusagil 15-20. Et sellise suure hulgaga saame õnneks teha ja üle erinevate kiriku ja konfessiooni piiride on ka meil see korraldusmeeskond ja see peegeldub ka selles, et osalejaid on väga erinevatest kogudustest.
Mis ootustega noored laagrisse tulevad?
Väga paljud noored tulevad tagasi selle pärast, et neile väga meeldis, kas nende töötuva juhendaja või üldse see vaimulik keskkond ja õhkond, kus nad said viibida. Nii et väga paljud tulevad just selle pärast, et nad on käinud, nad on midagi head sellest kuulnud. meil on kristlik laager, me seda kuskil ei peida ja pigem me nagu julgustame just kristlas noori sellest laagrist osa võtma. Aga igal aastal on huvitav see, et on ka nagu mitte kristlased olnud pundis, kes on lihtsalt kuulnud sellest laagrist kusagilt, kas siis reklaami kaudu või Facebookis või kusagilt ja on saatnud oma lapsi, siis vanemad on saatnud nagu oma lapsi endesse laagritesse ja ka neile on tohutult meeldinud. Ta noortel on hästi nagu sobiv formaat, seal saab väga nagu sügavuti minna oma alasse, sest et need, kes võibolla ei tea, siis see töötuba, mille sa valid, siis see ongi terveks laagriks. Et see ei ole nii, et sul on seal unnik töötubasid ja sa saad igal päeval valida seal nende erinevate töötubade hulgast, vaid ikkagi kui sa registreerid, siis sinna laagrisse sa valid endale selle ühe töötua nendeks neljaks päevaks ja selles töötuas valmib midagi, millest siis kokku pannakse pühapäevane etendus. Nii et kõigil vanematel ja kõigil sõpradel ja tuttavatel on võimalus ka vaatama tulla, siis mis selle laagri tulemusen on ära õpitud, millised tantsud, millised muusikad, milline, siis see aasta on ka veel, oleme väga tänulikud, et Nukuteater Talleke on tulnud meile appi ja annab siis näitlemist ja käsitööd, nii et valmib ka väike selline etenduse osa pühapäevaks, nii et kes sellel pühapäeval 9. augustil kell 15:00 sattub Läänemaale või ei sattu, siis tasub sattuda, nii et Taebla koolis kell 15:00 pühapäeval on siis selline live etendus.
Kui oluline on selle laagri toimumises see koht Taebla ise?
Ütleme nii, et Taebla otseselt ei ole nagu, noh, eks ta on oluline ikka, see on minu nii-öelda siis selline lapsepõlve kodu, mina olen ise siin Taeblas üles kasvanud ja see on mul hea kodu lähedal. Laagreid on peetud küll igal pool Eestis, siis laager hakkas pihta üle üldsegi Orult, mis on ka siin Läänemal küll, aga siit Taebast vähe keemal. Orukoolist vahepeal oleme olnud Põlvas, oleme olnud Sauel, oleme olnud viimased 2 aastat Laulasmaal, kus tekis selle kooliga ka väga hea kontakt ja koolipersonaliga ja meid kuhu ka väga tagasi oodati sellel aastal, kuid kahjuks nende kool oli remondis, sõike suurem ettevõtmine ja nad pidid ütlema, et saame sinna järgmine aasta minna. Ja siis tekiski mõte, et kus me otsime kui ikka oma sõprade ja tuttavate käest ja küsisin siit oma tuttavatelt siit Taebla koolist direktorilt võimalust siin seda pidada ja väga äge, et just selle aasta alguses on valminud ka siin Taeblas täiesti uus koolimaja. Nii et selles mõttes tingimused on igati tip-top selle laagri pidamiseks see aasta siin.
Joel Reinaru, kuidas nad 4 päeva peaksid mööduma, nii et te võiksite pühapäeva õhtul öelda, et te olete rahul?
Ma arvan, et Issand on ise meie keskel need 4 päeva, siis me oleme väga rahul. Ja see on ka selle laagri üks selline sisulisemaid ja nagu suuremaid ja põhilisemaid eesmärke, et me tahame viibida osaduses ja kristlastena otsida Jumalat tema tahet ja tema palet ja tema ligiolu. Nii et tore on teha neid erinevaid kunstitöötubasid ja õppida erinevaid asju, aga väga suurt tõelist rõhku paneme ka hommiku õhtuprogrammides ülistusele, koos palvetamisele ja Jumala otsimisele ja see on ka see, mis väga mitmetele noortele ongi võibolla ütleme aasta selline vaimulik nii-öelda tippsündmus või selline koht, kus nad saavad oma usklike sõpradega kokku tulla ja Jumala sõna kuulata. Et sellepärast me väga-väga tähtsustame ja kõrgeks tõstame nagu seda, et vaimulikult see oleks noortele üles ehitav ja julgustav ja kasvatav laager.
Suuri tähtele veel Reinarusele jutajamise eest ja palju õnnistust teie laagrile.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Tänases viimases intervjuus annab Eesti Metodisti kiriku superintendent Robert Cherenkov ülevaate metodistide selle aastasest suvelaagrist ja konverentsist, mis kannab pealkirja Kasvades Kristuses. See toimub traditsiooniliselt Aaranna Gideoni puhkekeskuses just käesoleval nädalavahetusel. Neljapäeval ehk konverentsi avapäeva hommikul vestles tema ka Pereraadio hommikutoimetaja Rauno Veri.
Mis mõtete ja tunnete ka Aaranda täna kogunete?
Kindlasti koguneme põnevustundega, et ootame Jumala õnnistusi, ootame, et saab olema tore vahva aeg, saame koos palvetada osaduses, olla koos Jumala ja üksteisega ja ka midagi tähtsat õppida.
Tuleme rahva juurde, kes koguneb, kui palju tuleb osalejaid, kes on need, kes teenivad?
See aasta on muidugi eriline aasta, sest paraku kõik see, mis koronaviirusega toimumas on loomulikult ka mõjutamas ka selle aasta suvekonverentsi ja nii nagu meil ka praegu kehtivad reeglid on, koguneme me ainult 50% sellest rahva hulgas, kes meil tavaliselt on, nii et see aasta peaks meid kogunema kuskil ainult 100 inimest, tavaliselt on see number olnud 200-230-40, nii et see suvekonverents tuleb meil palju väiksem kui tavaliselt, samas on ka meid ikkagi võimalik jälgida ka pildiraadio vahendusel, nii et ma loodan, et need, kes ikkagi tahavad osa saada sellest toredast sündmusest, siis saavad seda teha ka interneti vahendusel. See aasta teenivad meil enamalt jaolt meie endi vaimulikud ja ka meie tublid kiriku töötegijad. Teenimas on meie pastorid sellise nagu Taavet Taimla, Artur Pül, Sergei Sutskov ja Aleksandr Fjodorov ja ka mõned meie tublid kristlikud töötegijad, olgu siis meie vaimuliku seminari, mõned õppejõud või siis lihtsalt toredad õed ja vennad Kristuses.
6.–9. augusti nii sume konverents toimub. See on küllaltki pikk aeg. Mida kõike jõuate nende päevade jooksul ära teha?
No, kuigi kuupäevade järgi võib-olla on pikk, aga samas me alustame neljapäeva õhtul ja meil põhimõtteliselt ongi ainult 2 täispäeva, mis on siis reede ja laupäev. Ja lõpetame pühapäeva hommikuse teenistusega. Nii et eks see aeg päriselt läheb kiiresti, aga sinna sisse mahub siis iga õhtused jumalateenistused, sinna mahuvad ka seminarid, kus me siis ka õpime midagi sellist ka rohkem praktilist ja kasulikku, näiteks sellel aastal tuleb meil juttu ka kasvamises abielusuhetes või siis ka laste kasvatamisest ja selline praktiline seminar piibli uurimisest. Siis on meil ka olemas piiblitunnid, kus me siis käsitleme nii vana kui uut testamenti ja räägime lahti mõningad sellised piibli teemad. Aga kindlasti on seal ka vaba aega, kindlasti on seal ka aega spordile, kus on võimalik osaleda siis igasugustes erinevates sportmängudes ja loomulikult on siis ka meil tore osadus ka nii hommiku lõuna kui õhtusöögilauas, nii et saab korralikult süüa, lõbusalt aega veeta ja siis ka kindlasti kuulata midagi vaimulikult kosutavat ja õpetlikku.
Ja kui palju teie enda jaoks teie rollist tulenevalt annab see juurde informatsiooni selle kohta, mis toimub teie kirikus, koguduses ja teie inimeste peades?
No kindlasti on see võimalus inimestega lihtsalt olla osaduses, rääkida ja kohtuda erinevate inimestega erinevatest paikadest ja see on ka selline tore koht, kus ka mitte ainult minul, vaid ka kõigil meil vaimulikil, kes siia tulevad, on võimalik teenida meie metodisti kiriku nagu kogukonda üldisemalt, mitte ainult oma kogudust ja mitte ainult oma koguduse rahvaga koos olla, vaid see suhtlus ja see teenimine on nagu laiapinnalisem. Nii et see on igati selline tore koht, kus seda saab teha.
Suuri tähtele Robin Tšerenkov selle jutuajamise eest ja õnnistatud suvekonverentsi.
Suur tänu ja õnnistatud päeva kõigile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänane nädala kaja tõi teieni 6 intervjuud. Eesti Jaakobide sõprase seltsi juhatuse liige Jane Vainu tutvustas, mida olulist on viimasel ajal Eesti palveränturite hulgas toimunud. Käesoleval nädalal aset leidev EVM Fest Mustvee ehk Mustvee vaimuliku muusika festivalist kõneles kunstiline juht Valeri Petrov. Juttu oli ka tõsisematel teemadel. Kuna viimase nädala jooksul on koronaviirusesse nakatumiste arv ka Eestis veidi tõusnud, on selle puhul kasulik üle korrata ettevaatuse abinõud, kuidas ennast ja oma lähedasi viiruse eest kaitsta. Sellest rääkis meile Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Tartu Adventkoguduse liige Anne Vahtramäe. Dirigent Sigrid Põld jagas oma selle suviseid perega reisimisi kogemusi Saaremaal, ning heitsime ka pilgu 2 suvelaagrile. Selle nädala lõpul Taeblas toimuvale Life noortelaagrile korraldaja Joel Reinaru pilgu läbi ja Eesti metodisti kiriku superintendent Robert Tšerenkov andis ülevaate metodistide selle aastasest suvelaagrist ja konverentsist pealkirjaga Kasvades Kristuses, mis toimub samuti just sel nädalavahetusel Aarannas. Suur tänu ka kõigile Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes selle nädala argi hommikutel huvitavaid vestlusi huvitavate kõnelejatega kuulajateni tõid. Kaja Tartu, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Te kuulsite nädalakaja, mis vahendas intervjuusid Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetrist 3.–7. augustini aastal 2020. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni nädala pärast.
Nädalakaja. Intervjuud.
Siiski praegu ja siin on taevas ja maa, täna on tänane tee. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt juba. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistava. Maailm on sünge tunne kuule, aga julguse saame, laulame koos, töö meil on Jumala töö. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistava. Julgemki koos, julgemad vaikivad, aga armastus kannab, lubab meil ka uuesti alata taas. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeva, igal hetkel, palme renduri tülistava. Sest et Jumala rahva raskegi teel, kõrval käib toetaja. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistava. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel, palve renduri tülistava. Igaks päevaks, igaks hetkeks, saame jõudu vägevalt Jumala. Igal päeval, igal hetkel, palme renduri tülistava.